Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, in tudi v letu 2020 bo gostja naših svetovalnic sestra Nikolina. Danes je že pred našim radijskim mikrofonom. Dobro jutro tudi vam, sestra Nikolina.
Lepo dobro jutro.
Tako in vabila vsem vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, da v oddaji sodelujete s svojimi vprašanji, bo vas skušala pomagati, ne? Če se bodo pojavile kakšne zadrege, pa te se rade pojavijo v kuhinji.
No, vsak dan je stvari prinašajo nekaj, ki moramo pomisliti ali pa ne vemo točno rešitve, tako da je v nekih takih bolj enostavnih stvarih to, kar znam, to bom podala in bomo še skupaj kaj druga reševali mogoče.
Torej, vabljeni, da nas pokličete. Telefonska številka je 01 512 10 00. Lahko pa svoje vprašanje sporočite tudi po elektronski pošti. Naslov je kuhajmo@ognisce.si. Vabljeni in dobrodošli torej v današnji svetovalnici. Začeli pa bomo z vprašanjem poslušalke Klare, ki ga je zapisala po elektronski pošti. Ima vprašanje glede roka uporabe mlečnih izdelkov. Večkrat se mi zgodi, da spregledam, kaj imam v hladilniku in mi pri kakšnem izdelku preteče rok uporabe, ampak se mi ga zdi škoda vreči stran, ker je še dober. Kako pa je recimo z domačimi dobrotami, ki sploh nimajo napisanega roka uporabe? Koliko časa bi rekli, da je recimo še uporabna skuta, kisla smetana, jogurt, sladka smetana, če je zaprto in ves čas v hladilniku?
Ja, to je pa zdaj kar precejšna razlika. Ne? Domače stvari, tele mlečne, so hitreje pokvarljive, ker so čisto naravne. Ne? Tako da, glejte, zdaj kar je v hladilniku, da je lepo zaprto, da ni v prevelikih posodah tudi, da je čim bolj hermetično zaprto, je spet lahko majhno podaljšan kaki dan. Tu je tekom tedna praktično vse za uporabiti. Kisla smetana zelo začne hitro se skisa se enostavno. Sladka smetana pa sploh naslednji dan je že dvomljivo, da se bo lahko zmiksala, če jo želimo, kot sladko smetano. Sicer pa se potem lahko uporabi že takoj kot kisla oziroma jo pomešamo in gledamo, da uporabimo nekje, kar bomo spekli, kakšen štrudel, kakšen takšni sadni zavitek, pa pride za smetano namazano lahko testo in tam se še vedno lahko uporabi. Kar je pa, da takoj zavonjamo recimo, to pa sigurno ne bo niti malo več okusno, tudi zdravo ne več seveda. No, skuta pa tudi tekom tedna se lahko lepo uporabi še konec tedna, če je lepo cejena, da ni preveč mokra, tista tudi bo prej kisala. Tako mehno treba gledati, ja. Ali pa takrat, ko mi to damo v hladilnik, damo res v posodi, ki bo nekje tudi mehno podaljšala rok trajanja, vsaj kaki dan, ure in podobno. Ni pa tu daljšega roka, kar je domače, kar je res sveže oziroma čisto naravno. Kupljene pa seveda so dobro zaprti, prav hermetično, kakor smo kupili, je pa tudi včasih čez kakšen rok oziroma je vedno lahko še dobro uporabno in je prav okusno. Vse te stvari je nesmetana, pa tak je že tak dolgo, recimo, je ne bomo hranili, je ne bomo kupovali za daljši čas, da bi nam roki potekali.
Vsekakor pa najbrž velja, tudi če je še napisan rok uporabe, da ga še nismo dosegli, preizkusiti, ne? Narediti jim preizkus, ali je še dobro ali ne, ali je kislo ali ne, ali je pokvarjeno ali ne.
No, na ta način je pa ta prvi poizkus, bo mama, gospodinja, takoj sama poskusila in če je njej okusno, da je še dobro, je še vedno možno, da se uporabi oziroma je, da se uporabi. Če pa sama zazna, od njej ne bo odgovarjal več okus, kako je vidi, da ni dober, je pa brez dvoma, da se mora zavreči.
Torej, če ponoviva pri domačih izdelkih, pa recimo en teden je maksimalni rok.
Tako, en teden, kaj več najbrž že niti ne, razen skuta, če bi ostala. Smetane so pa bolj tako, mleko pa tako vemo. Če ni skuhano, pa ohlajeno, dano v hladilnik, podaljšamo rok. Takole je pa tudi 3., 4. dan je pa že takole, da na meji je boljše, da damo v kisanja za kislo mleko oziroma pripravimo skuto, če je malo večja količina.
Takole smo odgovorili Klari, pa verjamem, da še drugim poslušalkam in poslušalcem, ostali pa dobrodošli. Telefonska številka je 01 512 10 00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. In zdaj le je z nami s pomočjo telefona poslušalka Tina iz Celja. Dobar dan, Tina.
Ja, dobar dan. Lep pozdrav vsem skupaj. Dobar dan.
Lep pozdrav.
Sestra Nikolina, jaz bi pa prosila za tole, če še kje obstaja recept, ki se je delal iz čiste masti moke, potem so se pa taki kifilčki naredili, ampak meni je to, mislim, mame ni več, da bi mi to povedala, ne? In vas prosim, če še kje obstaja ta recept.
Zdaj, da bi tako točno vedela iz čiste masti, mislim, da imam zapisanega kje v kakšnem zvezku, ker smo včasih to tam v mojih prvih letih tudi delali, ali pa smo, glejte, skombinirali, dali pol masla, pol masti. Tako da smo se z eno in drugo maščobo pomagali, recimo zlasti pri večji peki, piškoto, tam, ko se je zamiklal že malo drugače peklo ali pa veliko večjih količinah za kdaj. Tako da približno bi mogoče lahko uporabili tudi tale recept za strojne kekse.
A ja, tiste zdaj, imam. Ne, tiste imate, bolj...
Ja, glejte, jaz ne vem, mislim, da imam na kilo moke, ampak ne bom vam znala reči točno količin, ker zdaj že pa desetletje ali desetletja nisem delala. Tako da ne morem vam to zagotovo nekaj sigurnega pač reči, da boste šli delati, pa ne bo uspelo. Ne?
Dobro, ja.
No, lahko mogoče naslednjič kaj več povem.
Prosim lepo,
če ne boste prej dobila, ki je
Ne vem, v starih knjigah je bilo nekdaj, zdaj pa tega v novih knjigah
no,
še pa
no, se bom potrudila oziroma vam pripravila, da ga lahko drugi že vam kar tako posredujemo, a ne? Je tudi to možno.
Ja, hvala lepa, lep
pozdrav. Prosim, adijo.
Hvala lepa, Tina, lep pozdrav in morda tudi vabilo poslušalkam, če ima kakšna zdaj le pri roki ta recept, predvsem kar se tiče količina, ne, koliko masti, koliko moke, ne, naj se oglasi, naj pokliče in pove.
No, tako z veseljem bomo prisluhnili oziroma nam bo dobrodošlo, ne, tako je že recept danes tukaj. Zato pa naj se oglasi, naj dobi korajžo ali pa hitro po spominu pobrska, prosim.
Tako 01 512 10 00 je naša številka, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si. Piše poslušalka, da je kar lepo količino radiča uspela ohraniti za ta zimski čas, ampak solate nekako so se že najedli oziroma radiča v solati. Kaj še lahko naredi, je kakšna jed, da bi uporabila, skuhala, ne vem, popražila, karkoli iz radiča, kaj bi še prav prišlo?
Glejte, lahko ga uporabi oziroma tako nareže na široke rezance, tako po sredini ali pa na štir dele, če so velike štruce, in ga potem na maslu, olju, takole zduši pokrito, rahlo na eni taki temperaturi, da se samo malo zmehčajnje priloga. Takole, kakor bi bila špinača, samo ta bo bolj svetle barve, take nežne barve na ta način, ali pa ga lahko kje uporabi kot nadev po kvašenem testu, na primer, da ga popraži oziroma s čebulo zabeli pol zmehčanega, ga nareže na ožje rezance in pol potrese, še malo začimbe, lahko malo popopra, tudi lahko malo česna doda in je pač tam porabljen. Ali pa še k temu doda majhno pora, prav tako skupaj z radičem in bo skupaj prijetnejši oziroma taki dober, slan, niti ne pikanten, malo bolj čebulni okus, ki se sploh ne izstopa čebula več. Na ta način, ali pa takole, da bi juho naredila, ko delamo špinačno in podobno. Tako da lahko kar radiča, pa če ima malo špinače v skrini, kaki kozarček že miksane, in bi kombinacijo naredila, da še barvo pridobi, na okusu pridobi in radič s tem tudi porabi. In ga večjo količino lahko porabi, kakor bi špinače dali za špinačno juho. No, tukaj. Zato, to sem že počela tudi.
Takore, to eno ali drugo bo dobrodošlo, torej preizkusite en ali drug način priprave teh jedi iz radiča. 01 512 10 00 je naša telefonska številka, elektronski naslov pa kuhajmo afna@ognisce.si. Torej, vabljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, k sodelovanju v današnji svetovalnici. Gostja je sestra Nikolina in bo z veseljem odgovorila na vaše vprašanja. Na telefonski zvezi pa je zdaj le poslušalka Nataša iz Medvod. Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan. Ja, gospa Nikolina, prej ena gospa spraševala, nisem jaz sicer vsega slišala, ampak z mastjo za piškote.
Ja. A vam je to znano, a ne?
Ja, imam domače piškote, vodeni kifelčki. To jih je delala babica od mojega zeta. In imam tukaj recept in ga lahko povem. 30 dek moke, 15 dek masti, eno pa pol deko kvasa, en deciliter mleka mrzuga, potem pa gosto marmelado za filo, pa sladkorno moko za posip.
Tako.
Ko testo narediš, ko zaviješ v krpo in daš v vodo za eno uro in vzhajaš. Potem pa bledo zapečene oziroma jaz jih mal bolj, povaljaš v sladkorni moki, pomešani z vanilji sladkorjem. Delala sem tudi te pol mesece, ko sem krogce naredila, pa marmelado noter, pa ali pa kifelčke.
Eno in drugo je uspešno, ne, z marmelado vam?
Ja, so zelo dobri piškoti, sploh ta prv dan, ne, so res krasni.
Ja, super. Hvala. Hvala, to je pa zdaj bilo hiter, ja. Tako, na svidenje, z Bogom pa enako, z Bogom.
Nataša, hvala lepa za vaš nasvet in sodelovanje v svetovalnici in dobrodan, dobro jutro tudi Tilki iz Cerknice.
Pozdravljeni, vprašanje je bilo o rediču. Moji sorodniki v Avstraliji so delali iz rediča šataraš, se ga skuha in vse tako se sekla in tako naprej. Normalno kot šataraš se drugo čebulo in jajček se doda, ampak naročeno pa je bilo, da te vode se pa ne sme stran vrč, ampak da se jo more popiti zaradi vitaminu toliko.
Aha. Ja, pa drugač dajo še malo paradižnika ali paprike ali nič, samo radič z jajci?
Radič, čebulco, jajčka.
Ja. Jajčka, samo na ta način. Ja, to je tu
je
lepa.
Samo na ta način pa maščoba. Pa je v redu. Ja.
No, sigurno, zlasti če z jajci še povezano, obogateno, a ne? Mora biti pa zelo dobro, ja?
Prej ste pa rekli, da se skuha radič, a ne, Tilka?
Ja, skuhati ga je treba.
Čisto do mehkega?
Jaz ga ne čisto do mehkega.
Ker tudi ni treba veliki vode, a ne? Se ga lahko v eni kozici položi, v supari bolj skuha, da ni veliko vode niti.
Da ni toliko vode, ja. Pol se pa hiter se stekla mal, pol se ga pa mal se stekla.
Tako.
In tako.
Ja, hvala, to je pa tudi ena dobra jed, priloga, prikuha skoraj.
To je mene učil moj ujček, ki je prišel z Avstralije na obisk.
Ja, glejte, kako se bogatimo ravno na ta način, ne?
Ja.
Hvala. Lepa hvala vam.
Prosim.
Hvala lepa, Tilka, lep pozdrav v Cerknico, hvala za to vašo izkušnjo, ja, morda jo ima še kdo kakšno podobno in jo bo z veseljem delil z nami 01 512 10 00 in pa elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Z nami pa je Alojz iz Begun ali Begun, ne vem prav dobro, bo povedal sam. Dobar dan, Alojz.
Dobar dan, jaz bi prav povedal prav piškote iz mrti.
Ja, tudi. A jeste jih delali leto že? Ja.
En jogurt, eno jajce, pol kilograma masti ali tri margarine.
Aha, tri.
In narediš krpice, daš na sredo marmelado, prepogneš in z vilcem okrog pritisneš, da marmelada ne steče ven. To so prav piškoti, taki listnati.
Aha, listnati. A je to samo, da se mast zdrobi v moko?
Ja.
Pa brez kvasa, brez specijnega?
Pa se pa doda jogurt pa jajce.
Samo to?
Ja.
Nobenega pecilnega?
Ne, nič.
Ne.
Ne.
Prav, ker maščoba pol rahlja, ne, dviga
ja,
in vse.
Ja.
No, tudi novi recept oziroma še drugi vzporedne z domačo mastjo piškoti.
To je zelo star recept. Zelo star.
Ja.
Hvala.
No, prav, hvala lepa vam, na svidenje.
Ja, tudi vam, Alojz, hvala lepa za sodelovanje, za to, da ste dali svoj prispevek v današnji svetovalnici. 01 512 10 00 je naša telefonska številka in vabljeni, da pokličete in vprašate sestro Nikolino. Sicer pa bomo morda v naslednjih minutah pomagala nekomu, ki bi rad pripravil štručke, sirove štručke. Kako jih narediti? Je to običajno testo za kruh, pa potem samo še sir da na vrhu, kot da peč, ali je kaj drugačno testo?
No, možnosti je več, je pa posebej testo takole, no, tako kvašeno. To je sicer kvašeno testo. Lahko so to z bele moke, lahko so z pirine moke, pomešano, se pravi, deljeno s kakšno rženo kdaj, ajdovo celo tudi, a ne. No, v glavnem, eno kvašeno testo kot za kruh se naredi. Tudi to je pravilno, potem pa se da vzhajati, štručke se oblikuje, lahko se kot ene štručke na trikotnik razreže, lepo skupaj zavije, da jaz na popeki papirju seveda ni treba pekača mastiti in pustimo vzhajati najprej, ker je kvašeno. Potem pa se z jajcem pomaže, lahko je tudi samo z beljakom, še močnejša barva bo prišla, zdaj, če ni, ker je to kvašeno kruhovo testo, bi rekla, ni slano, ne dobi tak hiter barve, zato je pa dobro, če s celim jajcem pomažemo, da je rumenjak. In potem potresemo gor tako na kratko nariban sir, ne? Na debeleje, ampak krajše, ne predolge rezine, zdaj, če imamo majhne štručke. Lahko so pa malo večje štruce, lahko še kaj drugače, lahko se pa tudi recimo kocka sira, nareže kocke mali pravokotnički, pa se zavije v to štručko, tako da je tudi sir not. Ali pa jaz orehovo jedrce not tudi zavijem z sirom, ali pa sir orehi, tako da so tako različni okusi tudi, pa popestri vse skupaj, ne? In so seveda enkratne. Potem pa jih v pečico dam, v 200 stopinj, lahko je ventilacijska, tako da pol celo dvojne pečem, če imamo več, če ne pa je tako spodnja zgornja temperatura, brez ventilacije je še nekje lepše pečeno in da so lepo take primerne barve, eni želijo bolj močno oziroma močno zapečene, drugi pa zelo nežno. No, glede na čas moramo že gledati, da se določen čas pol peče, da bomo tudi nežno barvo ohranili, ker je zato malo nižja temperatura. In tako ohlajene damo pol v škatlo, v vrečko, tudi da se nam ne sušijo in so dobre. Vsaki čas.
Vsaki čas bodo prav prišle, vedno aktualne. A zdaj pa k našim telefonom. Damjan iz Ljubljane, dober dan.
Dobro jutro, dober dan.
Dobar dan.
Eno vprašanje bi imel, namreč ja. Jaz sem čist ljubiteljski kuhar ali pa pač sledica delam, nobenega znanja nimam v teh stvareh, ampak se pa držim recepta, pa mi je to veselje. In imam samo eno vprašanje. Recimo včeraj sem gledal za jogurtovo pecivo z breskvami, recimo, ne? In so tam količine kar v jogurtovih lončkih. In enostavno nisem mogel verjeti, da v receptu piše, da cel jogurtov lonček olja damo v to testo in sem bil seveda zadržan in sem ga dal, čist po pravici povem, manj kot polovico in, je izredno dober prišlo in tako naprej. Zdaj imam pa jaz eno vprašanje. Mislim, šokiran sem nad tem, koliko olja se daje v razne peciva in koliko sladkorja se daje v razna peciva in potem mi mami zmeri reče, ja, to se moraš držati, ker potem ni tako, kot bi moralo biti. Zdaj pa imam jaz vprašanje, jaz vse ne držim pri teh količinah olja pa sladkorja, pa če mi lahko poveste, kaj se zgodi, če v takem receptu zmanjšamo količino olja pa zmanjšamo količino sladkorja generalno. To me zanima. Hvala lepa za odgovor, pa srečno.
Glejte, srečno. Lahko mi zmanjšamo vedno sladkor, olje. Zlasti delam to pri teh receptih, ki so mi domači, ki jih tako na pamet znam oziroma ki jih večkrat delam. In je tam tudi za moj okus recimo prevelika količina sladkorja, zlasti ko večjo količino delam tudi skupaj in jo nehote zmanjšam. Če je recimo 8 žlic sladkorja, bom dala jih samo 6. A ne? In vidim, da to nič ne trpi, ne okus, ne vides, ne, potem nobena kvaliteta tega testa se ravno lepo speče kot biskvit z oljem. In tu tudi pride olje zraven, olja pa dam vedno ja, celo količino, ker ne morem posplošiti na vse recepte enako, lahko toliko zreduciramo, ali pa kje toliko lahko dodamo tega več, on ga pa manj, na primer. Zdaj, za sladkor, da pa zmanjšamo, to je pa vedno lahko, tudi v biskvitu, v drugih pecivih, na primer, pa toliko bolj. Kakor tudi pri torti. Sladkor bom sigurno za eno žlico 3 dekagrame manj dala, recimo pri 4-6 jajčki, če so pa večja količina, bo tudi večja, več zmanjšama, ne, potem. Težko je reči točno za vse recepte lahko zmanjšamo maščobo, a ne? Ker krhko testo, piškoti, ki so piškotno testo, a ne? Da bomo zmanjšali maščobo, ja, bolj trdi bodo, bodo pa se lomili, taki niso več krhki, ampak so trdi, a ne? Lomljivi. Bodi si rogličke, bodi si valjani keksi in podobno. Zdaj pri kakšnih drugih stvareh pita je tudi tukaj, a ne? Je tudi bolj mehka, bolj rahla, če je vsebuje določeno količino maščobe. Lahko pa delam s pol manj sladkorja, pito na primer. Tako da je tu majhno, veliko pove potem praksa. Zdaj, če ste kak recept delali, dobro vam je uspel in vi lahko potem sami nekje reducirate eno in drugo, katero se vam zdi bolj potrebno zmanjšati.
Ampak, če se vrneva recimo k Damjenu in k temu pecivu, ki ga je delal, mislim, da je rekel jogurtno pecivo, ne? O čem je zdaj to, kar je naredil in spekel on s polovično količino olja, drugačno, kot če bi dal cel lonček olja?
Glejte, tukaj je zato, ker je z jogurtom delano, na primer, in jogurt daje vlažnost in ni potem suho. Pri biskvitu, ko pa samo moka, sladkor, jajca recimo, pa dame manj, na primer, je pa tako pusto, suh biskvit, na primer, ker je zdaj od tega bo tudi odvisno od vrste testa, ki ga delamo in kaj vse so sestavine še naprej. Tako da za jogurtno je pa to dobro oziroma možno, ker je jogurt, lahko da je zato še mu bolj uspelo, kako če bi dal polno količino olja in jogurta in vsega in bi lahko bilo slaninasto, ker jogurtno pecivo se lahko tudi slaninasto speče. Ravno zato, ker je kar preveč vlage, pa če še kje mehno nas zmanjka pri tehtanju moke, na primer, da nismo tako točno do napravili, takrat je tudi lahko kaj drugače, ne? Zato ker je vsega popolna količina vlage.
Vsekakor pa posplošiti za vse recepte pa to ne gre, kot smo slišali, in vsak naj sam preizkusi in naredi preizkus pri sebi, pa bo videl, če mu uspe ali ne. Poslušalka Milka iz Ivančne Gorice nas zdaj čaka na telefonu. Dobar dan, Milka.
Lepo pozdravljeni, dobar dan.
Dobar
Jaz
dan.
Imam pa en star recept iz masti, ki je prej ena gospa sprašvala, da bi rada.
Ja.
Za to pecivo, mislim, za te kifličke, se rabi pol kile masti, ampak mora biti mas nesoljena, salo se reče.
Mm-hmm, salo, ja.
Po se da 2 deke kvasa, kilo moke, pa 2 žlice sladkorja. Zdaj pa, če hočemo kakšen okus temu, tem kifečkem dodati, lahko tudi naribamo rdeče korenje noter in so taki krasni korenčkovi kifečki, ki jih pa tudi lahko napolnimo z marmelado, pa posujemo iz mletim sladkorjem. Zelo krhko tako, ne preveč sladko, sočno pecivo je pol tu kifličke. Imam pa še en recept s kifličkem tudi, so pa 2 kisle smetane, 2 margarine, pa 2 žlice sladkorja, pa pol moka po občutku. Pa glihko napolnimo z marmelado. Tu so ene stare recepte, ki sem jih iz Oska delala.
Ki delate... ki so vam dobri in uspešni.
Zelo
vedno.
dobri so. Dobri, taki
pri tistih
pridejo.
Salastih, če samo vprašam, lahko poleg moke, jajc, pa kar ste rekli, 2 deke kvasa?
Nač jajčko,
nač jajc. Kaj pa tekočina kakšna?
Se pa iz mastjo moreš moko pa mase zdrobi, da dobiš eno tako maso.
Da se to veže samo med seboj.
Masti, da se, da se lepo obnete. Ker no, pol ta kvaska dodaš, pa pol zra hladne. Kvasa je pa dve teki.
Aha, ja. Tako. Ja, najlepša hvala. Kar ja. Dva recepta spet.
Ja. Ja. No, lep dan želim naprej, pa veliko uspeha pri kuhi. Hvala.
Tudi vam enako, z Bogom.
Hvala lepa, Milki, lepo zdrav v Ivančno Gorico. Še vprašanje poslušalke Mire imamo po elektronski pošti in sicer sprašuje takole. Ko mesim, pripravljam ajdov kruh, ajdovo moko poparim in zato porabim kar precej vode. Potem pa sem v dilemi, koliko vode še lahko dodam v testo. Delam testo iz ajdove in črne moke.
To se pravi pšenične črne moke za kruhane. Zdaj, ne vem, koliko količino doda še moke tiste, a en čas je treba kar mešati, da se vidi, koliko je še potrebno in se priliva. Lahko, jaz rečem, po žlicah prilivamo. Ne prehitro, ker zdaj je glavna je ajdova moka, ki je poparjena in ona bo potem oddajala vlago. Pa še kvas bomo dali, ker bo sigurno to kruh ali nekaj temu podobnega najbrž, bo še mehčalo med vzhajanjem. Ker mi smo naredili tako srednje krepko testo moramo napraviti in vedno lahko dodajamo. Mešamo, prilijemo majhno, pa še mešamo, pa vidimo, da še malo, pa dobro, kar gnetemo in vidimo, je potrebno še kaj dodati ali ne. Tako da ne morem reči, dodamo še pol deci, deci, tu ni veliko. Zdaj, če ona dala recimo pol kile ajdove moke, je to poparla sigurno za 8 deci vode ali celo celim litrom, na primer, ker je pa tudi od ajdove moke odvisno, koliko od njene kvalitete. Kakšna več vode porabi, je takoj suh, drobljiv žganc, mi moramo napraviti to, kar bi rekla rahlo pacasto testo, tako da je precej mehko. Potem pa, ko se mehno pohladi, dodamo še ostalo, pa kvas, pa zamesimo še eno, dve žlice, tri žlice olja, zdaj glede na količino seveda, in bo zelo dobro ajdovo testo pripravljeno potem. Ja, pa kar bolj krepko, kot pa premehko napraviti.
Ja, pa če bi vzela ajdovo in belo moko?
Takrat je pa treba mehno več zato, ker bela moka je pol polna škroba, a ne? Lepka in porabi potem več tekočine. In tudi med vzhajanjem ni tako zmehčano, kakor pa če bi samo dala krušno moko ali pa če predamo še včasih rženo, papirino, takrat je pa še bolj mehko lahko. Ja. Tako, tu je tisti poizkusi oziroma, ko delamo drugič, imamo čist drug pristop, pa smo veliko bolj sigurni, a ne? Zato pa je odvisno, zdaj ktere moke, kolika količina, vse pa po malem priliva. Ne se naglit, ker bo pa potem res gosta omaka.
Potem najbrž je težko to popraviti, ne, če enkrat presežemo to majo.
Ja, težko je, ker treba kar precejšno količino še moke vgnesta, ne, in pa ne hoti tudi, verjetno bo treba kvasa dodati, zdaj, če se je tako prelilo. Ne. Je prvo za pomešati, porazdeliti med seboj, čeprav je imel težko, trdo, bi rekli, zdaj suho, to je suho. Ja, tu nas lahko tako zapelje, ker če ktere mesi, pa pravi, gledaj, čist suho je, pa res malo prilijem, pa ni treba nič več prilivati, ker je že zdaj bilo preveč. Ja. Tako da, če sama dela z roko, na primer, je še najsigurneje.
Torej, ne se prenaglit, kar preudarno pri pripravi tega kruha. Mira, uspešno in hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v današnji svetovalnici, predvsem pa hvala vam, sestra Nikolina, za vaše odgovore in za pomoč.
Ja, hvala tudi vsem ostalim gospodincem za pomoč tudi, ki so, so prisostvovali in dali svoje, tudi svoje izkušnje, pomisleke, kakorkoli. Ja, hvala vsem, tudi vam, za posredovanje. Vsem uspešno, lep dan, lepe dneve naprej, tako da bolj zimski čas naj preživljamo tudi z zimsko prehrano.
Vam tudi želimo lepe zimske dneve tukaj na Brezjah in se oglasimo znova čez 14 dni z našim trinskim studijem.
Tako, hvala pa nasvidenje.
Tako, vse dobro, drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za spremljanje in vabljeni tudi, da obiščete naše strani, audio arhiv, kjer najdete veliko nasvetov sestre Nikoline in tudi blog oddaje znova ponuja marsikaj, kar smo že pripravljali v vseh dosedanjih letih, torej kuhajmo sestro Nikolino, upišite v iskalnik in boste našli veliko koristnih nasvetov. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak, vse dobro, z brezi.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.